Svet podcastov Power Media. Power Media.
Ahojte priatelia, vítajte v 99. epizóde podcastu o architektúre How I Met My Architect. Už iba jeden diel, chýba do stovky. To bude taká špeciálna epizódka, lebo aj pre mňa sa trošku niečo končí. Je to ako keby 5 rokov života, 5 rokov tejto činnosti popularizácie architektúry. Ale začal som robiť ešte aj trochu iné podcasty. Je to epizóda Kadetade, ktorú nájdete na mojom YouTube, kde sa Peťo dostal, kde sa vozím s architektmi v aute, alebo teraz beží aj taká 10-dielná séria rubriky Za koľko, kde sa rozprávam s architektmi o peniazoch v architektúre. Veľmi citlivá téma, ale všetko toto nájdete vlastne znovu na tom mojom YouTube Peťo dostal, takže ak vás to zaujíma, tak si to dajte. A ja by som teda veľmi rád dneska privítal moju hostku v tejto epizódke, ktorou je Lenka Nemeth. Ahoj Lenka.
Ahoj Peťo, ďakujem za pozvanie.
Ty si pre mňa veľmi zaujímavý hosť alebo hostka, pretože jednak sa štvrtýkrát v tomto podcaste budeme rozprávať o fotografii v architektúre, ale zároveň si aj architektka. A predtým, ako sa teda posunieme aj do tej fotografie, tak si poďme trošku prejsť tú tvoju architektonickú prax. A bežne už to úplne tak nerobím, že začíname teraz vysvetľovať, ako, kde sa tie ateliéry zakladali, ale u teba mi to príde dôležité, pretože vy to máte ako keby v takej trojičke, že Miška Pivoňková, Lenka Nemethová, teda ty a Katka Siváková, ale zároveň pre mňa to bol vždy taký guláš trošku, lebo je tam ateliér, že 27.9, potom Delta Pots, čiže prosím ťa, uveď nám to teraz na správnu mieru. Ako to je?
Dúfam, že sa mi to teraz konečne podarí, lebo stále sa ľudia pýtajú, že kto, kde vlastne čo robíte, takže začnem možno tak od začiatku viac, že ja som pôvodne pracovala v Bífe a potom som odtiaľ rovno odišla na matersku a počas materskej v podstate sa nám dostala taká fajn príležitosť, že cez nami sme sa dostali k rekonštrukcii takého väčšieho ofisu, respektíve ten investor to opisoval tak, že taká konzultácia akože s nejakým ofisom, tak to som si vravela, že to by mohlo byť fajn na matersku. Ale keď sme prišli na obhliadku, tak to boli, že dve podlažia, 550 metrov štvorcových, kompletná rekonštrukcia s fasádou, tak hneď som volala Míške, s ktorou sme sa vlastne poznali z Erasmu, že či by teda išla do toho. A akože dosť sme to zvažovali, bolo to dosť šialené, ale teda šialené pre nás a rovnako aj pre toho investora, si myslím, ale išli sme do toho, ten návrh sa zrealizoval v podstate tak, ako sme ho navrhli, čo bolo super. A v zásade to bola aj taká ako keby dobrá skúsenosť a príležitosť na začiatok si uvedomiť, že vlastne aj s tými deťmi sa to dá, že tam som chodila často aj na kontrolné dni za domom proste v nosiči a na stretnutia, kde sme prezentovali nejaké veci a odskočila som si proste do vedľajšej miestnosti na COIDe vrátiť sa naspäť, čiže to ako keby bola to dosť veľká lekcia, hlavne teda celú tú realizačnú časť tam zastrešovala viac Miška, ja som zase bola taká vysutá stanica doma a v noci vlastne to, čo tam ako keby sa vyriešilo cez deň, tak som v noci dávala do výkresov, lebo to bol, teraz sa na tom tak smejeme, že to bol taký náš prvý design and build, že to išlo v podstate ako keby zo štúdie a všetko to, čo sme potom strhli, tie nánosy tých sádračov, čo tam boli, tak
no dobre, ale to bol ten ateliér 27.9?
No, tam sa začal formovať. My sme ešte nemali meno. Potom prišiel, ono to išlo tak veľmi organicky, že spravili sme toto, potom sme od kamošov dostali nejaké zákazky na byty, to sme robili a potom chceli sme niečo prihlásiť na Cezara a sme si hovorili, že tak nemali by sme si dať už aj nejaké meno, že aby sme to nemali iba pod našimi menami. A vtedy teda Miška prišla s týmto 27.9. Je to názov, ktorý podľa mňa ide proti všetkým nejakým marketingovým zásadám správnej značky, ale nič lepšie sme zatiaľ nevymysleli a je to teda náš spoločný dátum narodenia. Takže takto to tam vzniklo. No a išlo to, ale stále sme sa tomu ako keby nevenovali naplno, že aj keď akože na full time, že ja som bola proste s deťmi, Miška mala ešte nejakú inú prácu, a začala, ona vlastne pracovala pre Rakúsku Deltu. To je vlastne taká rakúska projekčná spoločnosť väčšia, ktorá pôsobí vlastne v Česku, na Slovensku a na Ukrajine, v Rakúsku. A na Slovensku vlastne je už asi 20 rokov, ale robí skôr také, že výrobné inžinierske stavby, architektonickú časť nemala. No a v rakúskej časti v podstate vznikol aj architektonický ateliér, ako keby in-house, títo Delta Pods Architects. No a Miška vlastne odišla z tej rakúskej časti a po nejakom čase ju oslovil slovenský CEO s tým, že či by nechcela rozbehnúť na Slovensku takýto ateliér Delta Pods Architects Slovakia. Ona teda mala jedinú podmienku toho, aby mala svoj tím, teda mňa a Katku. A to sme ako keby dosť dlho zvažovali, že pokým, odkedy prišla táto ponuka, tak v podstate asi rok sme prebiehali také nejaké diskusie, že či do toho ísť, lebo v zásade ten ateliér 27.9 bol už celkom fajn rozbehnutý, že aj napriek tomu, že sme sa tomu nevenovali naplno. No, ale tá vízia ako keby tých väčších projektov, lebo vedeli sme, že nechceme zostať iba pri interiéroch a vieš, že pri väčším zákazkám sa môžeš dostať v podstate, že buď sa to cez to prehrízieš, cez tie interiéry, alebo v podstate cez súťaže, pokiaľ nemáš nejaké priame zákazky. No a tu sme videli takú skrátku trocha v tom, že je to proste väčšia firma s nejakým väčším zázemím, aj to napojenie na Rakúsko a že ako keby stále nám, bola nám vopred deklarovaná nejaká miera tej slobody a flexibility, že môžeme si to v podstate ako keby budovať, ten ateliér, vybudovať ako keby z nuly. A to bolo to zaujímavé pre nás, že zrazu urobiť niečo nové, že síce začínať odznova, čo bola zároveň aj ako keby výhoda, aj nevýhoda, ale vo väčšom. Čiže toto bolo pre nás také zaujímavé si to skúsiť proste zrazu, že bola to taká skrátka proste k tej väčšej mierke.
No a čo znamená väčšia mierka? Aké typy projektov to sú? Akým sa venujete teraz?
Teraz máme v podstate fit-outy veľkých kancelárskych priestorov, administratívne budovy ako celky, rezidenčné projekty, čiže už to nie je proste malý interiér, hej, pre akože súkromného klienta, ale tá mierka proste aj metrami, aj akože celkovo zadaním narastla.
Mm-hmm. Ale stále je to, že skôr veľký korporátny interiér? Môžeme to takto zaramcovať?
Môžeme takto, áno. Že ono to stále ako keby tak nepekne znie, že korporát tým, že naše prvé zadanie bolo vlastne nový office Delta v Skyparku. Podľa mňa je hrozne zaujímavé, alebo teda, že hrozne dôležité tým, že v podstate všetci sedíme v nejakej kancelárii a že aj to akože to zadanie toho kancelárskeho prostredia je hrozne dôležité, že spraviť ho dobre, lebo v podstate všetci akože sedíme v nejakom priestore a to nás ovplyvňuje, že akú hodnotu potom v tej práci podávame. Čiže mali sme ako keby za tým tú víziu, že OK, že tie korporátne ofisy často nie sú ako keby nejakým spôsobom zaujímavé, alebo že neinvestuje sa do toho až tak veľa. A chceli sme ukázať aj ako keby na tom, že bolo to prvé zadanie mal byť taký ako keby showroom alebo tých našich nejakých prístupov a myšlienok celkovo v tej tvorbe. Takže bolo super, že nám dali v tom v podstate voľnú ruku. Bolo to super, hej, že v podstate sme tam prišli ako noví ľudia a dostali sme zadanie bez nejakých obmedzení v zásade. A v zásade sme pomáhali sme vybrať ten samotný priestor. Čiže bolo to naozaj také komplexné, ako keby že úplne od začiatku.
No ja som v tom office bol a musím povedať, že je trošku iný ako tie ostatné office, lebo je vidno, že ste tam kládli dôraz napríklad na akustiku, niečo, čo sa veľmi často zabúda v riešení týchto priestorov, alebo sú tam aj nejaké udržateľné riešenia, aj to sa mi páčilo, bol som tam aj na takej prednáške tých českých chalanov z Plastic Guys a takéto veci sa tam nachádzajú, čo mi príde zaujímavé, že je to nejaký taký ako keby krok dopredu. Ale teraz, ako prebiehalo to, že keď ste prichádzali s takýmito riešeniami, ako boli akceptované? Lebo sú to také nevychodené cestičky trošku, tak ako to bolo akceptované vtedy?
Nevychodené možno vo väčšej mierke, ale myslím si, že je dobré, že sa o tom už rozpráva a že ľudia si uvedomujú, aké je to dôležité. Lebo ten prechod z klasických kancelárií do open office-ov práve prináša tieto problémy, hlavne s akustikou. A ľudia si to už uvedomujú, že je to problém. Čiže je super, že sa rozpráva jednak o akustike a celkovo o nejakom kvalitnom pracovnom prostredí a my napríklad sledujeme, alebo teda podľa mňa je fajn si pozrieť Michala Matloňa, ktorý sa venuje psychológii v architektúre.
No s ním máme dva podcasty spravené, takže dá sa vypočuť.
Takže rovno vypočuť určite.
Ďakujem za odpromovanie.
A pretože tiež je to vec, o ktorej sa dlho nehovorilo a je naozaj dôležité hovoriť o tom, že ten korporátny interiér, že to nie je o tom proste natrieť steny na bielo a dať sivý nábytok, ale že pracovať naozaj s tými textúrami, farebnosťou, materialitou, s tým všetkým, že naozaj to do veľkej miery ovplyvňuje to, že keď si zoberieš, že koľko hodín trávime v práci, proste zavretý tam pred tým počítačom, že je naozaj dôležité, je vedecky dokázané, že to prostredie na nás vplýva. A ty, keď tie ako keby poznatky dokážeš pretaviť do toho interiéru a zvýšiť, tak naozaj to, o čom sa stále rozpráva, že máme tu nejaký well-being a zabezpečujeme akože dobré pracovné prostredie ľuďom, ale keď to pretavíš už vlastne ako keby v tom interiéri, tak máš už ako keby polovicu toho odškrtnuté.
Dobre, ale akým spôsobom ste to vy vtedy pretavovali? Mm-hmm. Ešte sa okolo toho trošku motám, pretože tú psychológiu to ťa nikto neučí na škole. Vieš, že ťažko sa k tomu dostáva. Áno, nejaký Michal Matlon tu robí, ako keby tomu sa snaží veľmi intenzívne tomu robiť osvetu, ale je to stále zrnko piesku, bohužiaľ. Hej? A že akým spôsobom ste to vy vnímali vtedy, že to bolo dôležité?
Už ani neviem popravde, že ako sme sa k tomu dostali, ale... No... Pre mňa proste tá tvorba nie je iba o tom, že navrhnúť nejaký akože pekný interiér, že nie je to proste o nejakom peknom obrázku. A je hrozná škoda, že často sa to vníma iba akože že pekné škaredé a akú to má farbu, ale je to proste pre mňa taký hlavolam, ktorý má často iba jedno riešenie v tom danom zadaní. Že keď si ako keby tam vstúpiš tými viacerými premennými, ako je nejaké zadanie, konkrétne miesto a nejaké obmedzenia, tak ti z toho proste vyjde ako keby už iba jedno. A my sme vedeli, že keď chceme odkomunikovať to, že tie ofisy chceme robiť inak a chceme, aby sa v nich ľudia cítili príjemne, tak sme vedeli, že tam musíme ako keby z tých vecí, ktoré robia to prostredie príjemným, sú napríklad nejaké nepravidelné textúry, prírodné materiály, oblé tvári. V podstate my sme to nevysvetlovali tým ľuďom na začiatku, že toto tam musíte... Toto nebolo treba obhajovať, pretože ako keby to sme zakomponovali už do toho dizajnu, ktorý bol ten ako keby povedzme, že pekný obrázok, ale mal v sebe ako keby ten hĺbší význam. Čiže my sme nechodili akože pri tých prezentáciách, najprv ktoré boli interne a potom vlastne v rámci nejakého väčšieho, ako keby toho väčšieho publika s tým, že tak je tu nejaká psychológia v architektúre, že nemôžeš toto vytiahnuť ako prvé. Že ty to musíš priniesť v podstate ako hĺbší, ako druhú vrstvu nejakého dobrého a funkčného návrhu. Že je pre nás hrozne dôležité, že sa to naozaj podarilo zrealizovať v takomto rozsahu, lebo teraz to naozaj veľmi dobre pre nás funguje, že ten priestor, tak ako mal fungovať ako showroom, tak aj naozaj funguje. A vyhral vlastne aj Office roka, Intebold bol nominovaný na v širšom výbere na Pulse Award, čo nás teda dosť potešilo, ale čo je teda o dosť dôležitejšie ešte, že máme pozitívny feedback aj od všetkých tých ľudí, ktorí tam chodia, že keď tam prídu, tak vyslovene vidíme, že takéto úprimné, taký ten, že má to ten wow efekt a teraz máme ten priestor o tom rozprávať, že ako keby až teraz ťažíme z toho, čo sme tam, že teraz vlastne rozprávame o tých princípoch, ktoré tam sú, lebo ľudia ich vidia a zažívajú. A to je oveľa dôležitejšie, že ako keby už na tej praktickej realizácii ukázať proste, že tí ľudia nám povedia, že wow, že my sa tu cítime tak príjemne a my, že a viete prečo? Že no, preto, prečo? Lebo...
No, to čo je to, čo sa opakuje? Čo je tá spätná väzba, ktorá sa opakuje? Čo tí ľudia hovoria? Prečo sa cítia príjemne? Či nevedia to pomenovať?
Oni to nevedia pomenovať, vieš? Že preto som hovorila, že nemôžeš ísť na ľudí hneď ako keby s takouto nejakou odbornou vecou alebo nejakou psychológiou v architektúre a nejaký akože, že toto tam potrebujete mať a teraz ešte, keď sa dostaneš k tomu, že to vlastne stojí viac všetko, ale že keď... Teraz neviem, ako to povedať, tak nejak jednoducho, že áno, ten pekný obrázok je dôležitý, ale že potrebujeme mať tie ďalšie vrstvy. A preto aj keď je to v podstate, stále je to bolo malé zadanie v zásade, takýto office, ale je to dobrá štartovacia pozícia pre nás, pretože už ten priestor je zrealizovaný a na ňom máme práve možnosť prezentovať všetky tieto, tú našu stratégiu a ten prístup.
Teraz už áno, ale... Ja budem trošku diablov advokát v tom celom, však ja s tebou ako aj súhlasím, ale to je presne ten problém, že keď tomu klientovi vysvetľuješ, ako sa tam bude cítiť príjemne, to je strašne efemérna záležitosť. To si nevieš predstaviť. Že jemu sa to môže stať, že iba mykne plecami. Potom máš nejaké iné princípy a to napríklad ten Michal Matloň ako keby presadzuje tie dáta. Že on má tieto veci, kde sa cítiš v úvodzovkách príjemne, podložené dátami. Mm-hmm. Že teraz 60% ľudí v takomto priestore sa cíti takto, lebo sa robili výskumy. A vtedy si viem, že to vie oveľa lepšie presvedčiť toho klienta, lebo už to není na takej vágnej rovine, že budete sa cítiť príjemne. OK, čo to vlastne znamená, keď to tí ľudia nevedia pomenovať, vieš?
Áno, to je možno, to je tá pracovná náplň jeho, že ja tie dáta teraz úplne takto vychrliť z rukava neviem, ale my to predávame na tom konkrétnom pocite, ktorý z toho priestoru máš a ktorý síce tí ľudia nevedia pomenovať, ale prirodzene ho tam majú. A vravím ešte raz, že bolo super, že nám dali vôbec túto slobodu a že verili nám v tom, že to bude dobre, ale ten návrh sme prezentovali v podstate nie na základe ako keby týchto vecí, ale odprezentovali sme to viac menej tak ako keby na nejakom racionálnom riešení toho pôdorysu, hej, že ono to má vlastne taký to centrálne jadro, ktoré je tmavé, v podstate tým, že je to nárožný priestor, tak aby sme dostali svetlo do všetkých častí, tak je to takto rozdelené, aby sa dalo prejsť okolo, sú tam tie zóny rozdelené vlastne na tie pracovné zóny, všetky tie, kde svetlo nepotrebuješ, sú vnútri, že ako keby počúvajú ľudia na toto takéto racionálne, čo poznajú, videli pekný obrázok a že niekedy ako keby toto stačí a potom už vyťahuješ postupne tie ďalšie tromfy z rukava, že aha, ale má to ešte tieto ďalšie vrstvy.
Dobre, a teraz keď je ten office plný ľudí, že naozaj tam duch cítite naplno, tak aj tá akustika funguje? Že nakoniec sa to podarilo?
Musím povedať, že stále ešte nie sme úplne plná kapacita, takže to nemáme takto otestované, ale verím, že to bude fungovať správne. Samozrejme, ty môžeš Open Office obaliť celý do nejakého izolačného materiálu, ale treba vedieť sa v ňom aj správať, hej? Že nemôžeme, ak tam budú ľudia sa proste rozprávať ako v kaviarni a kričať po sebe, tak samozrejme, že to bude pre ostatných nepríjemné. Čiže jedna vec je, že ako je priestor navrhnutý a druhá, ako ho aj využívaš. Že ide to tak trochu ruka v ruke, aby proste sa ľudia aj trochu naučili, že nemôžem proste keď sa celý deň o niečom, akože jasné, že si proste potrebujem niečo vyriešiť s kolegom vedľa, ale že sú na to určené proste, keď potrebujem niečo konzultovať, sú na to tie zasadačky, alebo proste miesta na nejaké hlboké sústredenie, phonebooky a že idem tam. Čiže je to aj trochu ako keby o zmene toho nastavenia pracovného.
Aj takej tolerancii voči tým ostatným spolupracovníkom. Dobre, a darí sa vám teraz ako keby aj v iných projektoch, ktoré máte dneska na stole, naozaj presadzovať tieto princípy a prístupy aj tej udržateľnosti?
Určite áno, teda dúfam, že sa to podarí dotiahnuť až do realizácie, ale v podstate na základe, myslím si, že určite aj realizácia tohto projektu prispela k tomu, že sme vyhrali aj súťaž na interiér pre ZSE, je to v podstate hneď tam vedľa v susedstve. A sedem podlaží v podstate veľkých kancelárskych, čiže oni vyslovene, ako keby tým, že to videli, tak išli po tom, že áno, že aj my chceme toto dosiahnuť v tých našich ofisoch, že v podstate tá vízia tej udržateľnosti, well-beingu, že to im bolo veľmi sympatické a tým, že to videli už aj zrealizované, tak si myslím, že a veľa ľahšie sa teraz tie myšlienky predávajú, že ako keby, je, že tá tvoja prvá otázka, že ako sme to predávali tam pri tom prvom office, tak teraz to máme ako keby už o dosť ľahšie, lebo máme tu ten vzorový projekt za sebou.
Dobre, a teda tým, že ty sa teda venuješ veľmi intenzívne aj fotografovaniu architektúry, tak teraz tá moja taká škaredá otázka je, že keď navrhuješ tie priestory, tak ako veľmi nad tým rozmýšľaš, že či budú aj fotogenické? Lebo ty už to tam vidíš. Ja viem, že to vidíš v tom SketchUpe, čiže ako veľmi toto vstupuje do toho procesu trošku. Že toto bude také pekné, to už bude také fotogenické a už vieš, že tam to potom budeš aj fotiť.
Týmto si načrtol takú ďalšiu tému, ktorú podľa mňa dosť intenzívne riešime a myslím, že už aj tuto v podcaste to niekto spomínal. Knižka Humanize od Hedervika, ktorý hovorí v podstate o tom, ako sme začali navrhovať tie núdne budovy, ktoré vyzerajú všetky rovnako a v zásade hovorí o tom, že ako by sme sa tak trochu mali vrátiť k tomu, aby tie budovy a tá architektúra bola zaujímavá, mala nejaký úroveň umeleckého detailu, aby bola naozaj že krásna. V podstate na podobný štýl už dávnejšie bola aj knižka od Zagmeister and Walsh o Beauty. Tiež tam hovorili v podstate o tom istom, že ako je proste dôležité aj pri všetkých tých obmedzeniach a klimatickej kríze a tlaku na tom, že tie budovy majú byť udržateľné, tak ako je dôležité proste, aby tá budova bola aj krásna, hej? Mm-hmm. A v podstate ja si myslím, že to je dôležitá vlastnosť budovy na to, aby bola udržateľná, aby pretrvala tých 100 a viac rokov. Pretože keď ako turista ideš do nejakého mesta, tak proste prirodzene všetci idú do historického centra a fotia si tam tie staré budovy. Prečo? Lebo sú staré, pompezné a majú detail remeselný. A to je presne to, čo sme eliminovali z dnešnej architektúry do veľkej miery. A tým sa tak okľukov vraciam k tvojej otázke, že jasné, že už pri navrhovaní musíš myslieť na to, že ktoré tie uhly budú nejaké fotogenické, alebo že ako sa na tú budovu odkiaľ sa na ňu dívam a ako to na mňa pôsobí. Ale nemyslím si, že by som nad tým uvažovala inak, aj keby nefotím. Že musíš si tú budovu ako keby nájsť na nej, ako keby také tie predajné pohľady. Vieš, čo myslím, že istým spôsobom proste tú budovu, že tak ako aj dnes žijeme proste v takej tej
instantnej... Musíš predať ten pocit.
Áno, že musíš, že už... Pre mňa je v podstate fotografovanie ako keby to isté, čo robíš s výzoškami na konci návrhu, že je to v zásade ten istý proces už po realizácii budovy, že tak ako robíš proste vízy, tak tiež je to nejaký marketing ako keby tej prvej časti, lebo potrebuješ predať ten prvotný nápad na to, aby ti to ten investor zaplatil, aby sa to zrealizovalo. Že je to proste nejaké médium na to, aby sa tá budova zrealizovala. A potom, už keď sa zrealizuje, tak tá fotka je znova iba nejaké médium, ktorým to potrebuješ v podstate dostať na verejnosť a odkomunikovať to, čo chcel tou budovou ten architekt povedať.
Ale veľmi pekne si sa z toho dostala. Zároveň už sa akože snažím to trošku premostiť do tej fotografie v architektúre. A moja taká základná otázka, nebudem sa ťa pýtať, že prečo si začala fotiť architektúru. Takže moja otázka znie, že ako veľmi si sa začala venovať fotografii, pretože ti ako keby naozaj balancovala trošku tie rýchlejšie výsledky svojej práce voči tej extrémnej trpezlivosti v tej tvorbe architektúry.
Tak na toto ani neviem, že čo doplniť, že povedal si to pekne.
Ja áno, som odpovedal.
Že už si odpovedal vlastne.
Že bolo to aj u teba tak? Proste, že naozaj, že potrebovala si vidieť nejaké rýchle výsledky svojej práce, aby si sa udržala motivovaná?
Toto je pravda, ale nebola to moja prvotná motivácia. Mňa to fotenie bavilo v podstate od malička, že pamätám si, keď som dostala taký žltý kompaktný foťačík a som mala podľa mňa 10 rokov a behala som s ním všade. A potom aj súrodenci, keď mali prvé digitály, tak som ich stále akože im brala a fotila hoci čo. Tak to so mnou išlo postupne, že aj keď sme viac cestovali na výške, tak všetky moje fotky z nejakých dovoleniek a ciest boli vlastne nejaké náhodné fotky cudzích ľudí a budov, ktoré, že nedokázal si identifikovať to miesto, v ktorom som, lebo mňa zaujímalo práve také ako keby nejaké to pozadie, alebo že taký ten, že páčila sa mi street fotka, hej, také tie klasiky ako Cartier-Bresson a proste takí tí majstri tej pouličnej fotografie, že mňa zaujímal taký ten život v podstate na pozadí, že nie je to, čo si fotili všetci a čo bolo na pohľadniciach, ale ako keby, že čo sa dialo v tých mestách, ako keby nie úplne na prvú. Ale tým, že to bolo vždy moje hobby, tak som nad tým nerozmýšľala tak nejak, že či to je akože kompozične správne, alebo že či tam, že tým, že nemám vlastne ani to vzdelanie fotografické, tak proste, že nebola som tým taká nejaká oklieštená, že fotila som si to, lebo ma to hrozne bavilo a mala som týchto fotiek proste vždy 1000, neviem, z každého výletu a hrozne ma to bavilo sa v tom špárať, ale že nevedela som tomu dať nejaký ako keby, že nejakú pridanú hodnotu v tom, že by som sa tým živila nejakým spôsobom, že nerozmýšľala som nad tým, že by som išla študovať fotku, že prišlo mi to na mňa také príliš, ako keby príliš, že neverila som si natoľko, aby som vedela si povedať, že áno, že týmto sa dokážem aj živiť, alebo som sa možno zároveň aj bála, že keby to už malo byť aj moje živobytie, tak by sa strátila taká tá hravosť z toho a tá voľnosť, že sa vlastne neobmedzujem nejakými pravidlami.
A zároveň vadí ti to, že nemáš na toto štúdium?
Myslím si, že určite by ma to niekam posunulo, keby tú školu mám, ale tým, že myslím si, že tá fotka architektúry je tak pomerne špecifická vec, že nefotím proste portréty, ani produktovú fotku, ani ako keby x tých, že myslím si, že na každej škole asi študuješ tú fotku tak všeobecne a že určite by mi to pomohlo možno v nejakých technických veciach. Stále vnímam tú fotku architektúry viac ako súčasť architektúry, ako fotografovanie, že neprídem si stále ako proste ako fotograf, že skôr stále sa cítim viac ako architektka, ktorá to teda nejakým spôsobom dokumentuje.
Nešak rozumiem, a dobre, ale potom v čom je teraz tá fotografia, to, čo ty považuješ za fotografiu, tak v čom je to iné?
To je ťažko podľa mňa teraz rozlíšiť, že lebo tým, že žijeme proste vlastne v takej dobe, že to fotenie je dostupné v zásade pre každého a môže to robiť hocikto, že aj tie foťaky sú v podstate už lacnejšie, dostupnejšie. Vieš sa ako keby aj s tou dostupnosťou tých všetkých informácií je to také, že v zásade každý by mohol robiť hocičo a že veľa ľudí sa proste naučilo robiť veci z YouTube a tak je podľa mňa, že ťažké nájsť teraz tú hranicu, že toho Alebo je, že je to vôbec dôležité, že ty si ako keby ten laik, čo sa to naučil a že toto je ako keby ten študovaný človek, ktorý to vlastne vyštudoval a akože nechcem tým znevažovať to štúdium, myslím si, že je to dôležité, ale že či naozaj to potrebujeme ako keby takto deliť úplne. Neviem povedať, v čom mi chýba, alebo teda, že čo mi chýba v tom štúdiu, lebo som ho vlastne nikdy neabsolvovala. Chávam.
Áno, to je úplne legitímna odpoveď. Ale zároveň máš podľa mňa podvedomé pocit, že ti to netreba. Však dosiahla si nejakú úroveň, teraz sa tým aj živíš, ľudia ti za to platia, objektívne robíš kvalitné fotografie, čiže to, čo robíš, robíš kvalitne.
Akože z toho sa veľmi teším, ale...
Proste nepotrebuješ na toto vzdelanie. Bodka.
OK.
Strašne veľa rôznych profesí akože ťaží presne z toho nadšenia, ktoré môže byť oveľa viac ako to, že si to tam odsedela a vlastne ťa to nebavilo a nemáš na to ten proste cit.
Toto si pekne povedal, že ono je to nakoniec vždy o tom nadšení.
Jasné, že... nadšenie ťa tak potiahne, že dovidenia.
Veď je aj kopec architektov, ktorí neboli vyštudovaní a robia super veci a myslím si, že veľa povolaní v podstate môžeš robiť bez toho štúdia, respektíve jedna vec je, že či absolvuješ nejaké štúdium a presne tak, ako si to povedal, že iba z niekoho donútenia a odsedíš si to tam a akože zoberieš si ten diplom a druhá vec je, že keď ako keby oficiálne neštuduješ, ale hľadáš si tie informácie o tom, čítaš si knihy, chodíš možno na nejaké prednášky, alebo že vyslovene, že cieľene sa snažíš tak proste neoficiálne dovzdelať, tak a že keď ťa proste poháňa to nadšenie a že robíš to s nejakou vášňou, lebo ťa to baví, mňa to fotenie baví, hej. A že to, že sa mi podarilo dostať ako keby do toho, že už mi to prináša aj peniaze, je taký v zásade príjemný bonus, hej, že sa to takto prepojilo.
Mm-hmm. Akože tam je podľa mňa to ťažké, že tá škola, jedna z hlavných úloh tej školy je ťa iba tak usmerňovať vlastne. A tá skúsenosť tých profesorov, ktorí tam sú, tí by ťa mali usmerňovať, lebo tých informácií na teba strašne veľa a iba sa v tom zorientovať, čo je dobre, čo je zlé. Takže toto kvázi samoštúdium je ťažké na ten filter. Že ty sama seba musíš korigovať, čo je dobre, čo je zlé, čo ty považuješ teraz za to dobré. A takto sa vyformovať do toho súčasného stavu, to je podľa mňa to najťažšie.
No, takto by tie školy mali fungovať, ale podľa mňa na Slovensku úplne nefungujú. Že ja som mala pocit na architektúre, že trvá to 6 rokov života ti to zoberie. A v podstate stále som mala pocit, že ale ja chcem robiť niečo, čo ma baví, ale musím tu pajcovať nejaké výkresy, proste zhnité 50-ročné, že mala som skôr pocit častokrát, že je to taká gula na nohe, akože nechcem celé to hodiť do koša, že určite tam boli aj dobré veci, kvalitní ľudia, ale že veľa tých zadaní bolo proste tak nezmyselných a mala som pocit, že ako keby skôr mi to bráni robiť to, čo chcem, vieš, v tom čase. Že jasné, že ti to dá nejaké hinty, že ako kadiaľ sa asi uberať, ale mám pocit, že keby napríklad chodíme do tej školy, že nejaké 3 roky a potom si dáš v podstate, že ideš rovno robiť do nejakého ateliéru, kľudne aj že na rok, dva, a tam si zažiješ ten stret s tou praxou, že je super, že sa dejú tie vertikálne ateliéry a to, čo tam vlastne rozbiehali už Polakovič s Bátorom vlastne ešte za mojich čias, tak to je super, hej, že tam už ako keby sa dostávaš tak trochu do toho kontaktu s tou praxou, ale že prišlo mi to hrozne otrhnuté od tej reality a že ja som napríklad až po škole v podstate po pár rokoch zistila, že čo všetko by sa mi ešte hodilo doučiť, že čím viac toho vieš, ako keby v tej architektúre, tak zistuješ, že čo ešte nevieš.
Áno, akože, hej, ako nerad by som tu teraz sklzol do tejto kritiky, ktorá je akože očividná, že tá škola ťa bohužiaľ nepripravuje na tú reálnu prax v mnohých ohľadoch, ako si založiť ateliér, ako presvedčiť klienta o tých svojich riešeniach, ktoré ťa tá škola nejako učí, ako tie peniaze si nastaviť tak, aby si nezhorela, ako ten čas si nastaviť, ako si zorganizovať ten čas. Toto sú všetko témy, o ktorých by sme sa tu mohli hodinu a pol rozprávať a v ktorých tá škola podľa mňa dosť zlyháva. Ale no, toho tu teda nie sme, takže spravím ja krok späť trošku. A skús teda povedať možno, že ako sa zmenilo tvoje vnímanie priestoru a architektúry práve s tou fotografiou, keď si ju začala fotiť?
Neviem, že či to priamo ovplyvnilo to fotenie architektúry. To, ako rozmýšľam nad architektúrou. Tým, že stále to mám veľmi previazané, tieto dve veci, tak to neviem úplne ako keby oddeliť.
Že aj ty musíš ako keby oveľa citlivejšie vnímať ten priestor, už len tým, že ho potom dokumentuješ.
Je možné, že nejako podvedome ma to ovplyvňuje, ale asi to neviem úplne definovať. To zadanie pri fotení je náročné v tom, že ty potrebuješ odkomunikovať tými obrázkami to, čo chcel ten architekt tým návrhom dosiahnuť. Nemusíš ukázať všetko, že nemá to byť proste dokumentárna fotka, ktorá zachytí akože každú stenu, každý nábytok v tom priestore, ale ty máš ako keby zachytiť tú esenciu, ten koncept, to, čo tým chcel povedať ten autor. A možno toto je práve to, že sa ako keby dostávať tak na kosť toho návrhu a že ako dokážeš oholiť alebo ten priestor na to, že čo je v ňom dôležité. Že myslím si, že je rovnako dôležité architektúru robiť, ako ju potom aj ďalej prezentovať. Pretože pokiaľ nebudeme ľuďom práve hovoriť o tom, že prečo je tento dom dobrý a že prečo je toto pekné, že tak sa to proste nedokáže rozšíriť alebo že nedokážu to ľudia prijať za svoje. A rovnako ako fotka mi príde napríklad dôležitý aj nejaký sprievodný text, ktorý tiež často sa tak ako keby odbije tým, že áno, tu som otvoril priestor, použil som prírodné materiály, ale že to je tiež podľa mňa že veľmi náročné, že vytiahnuť ako keby z toho to, že čo je ako keby to dôležité v tom priestore a že s čím ten architekt pracoval. A toto, keď máš ako keby tieto tri veci, že ten dobrý dom alebo tú dobrú architektúru a teraz tie dobré fotky, ktoré iba ako keby načrtnú tú predstavu o tom priestore, oni majú za cieľ podľa mňa ako keby ťa iba tak nalákať do toho, že má to byť iba taká ochutnávka a doplnená ešte aj tým textom, ktorý ti vysvetlí, že toto je riešené takto, lebo a ty to vtedy vlastne ako keby pochopíš tie súvislosti, že s týmito troma vecami. Čiže že keď je splnená ako keby táto taká trojnožka toho, tak že to je ako keby tá záruka toho, že ten dom bude podľa mňa že fajn fungovať a ľudia aj pochopia, že o čo tam išlo. Lebo častokrát sa, keď sa stretneme aj s kamošmi mimo architektúry, tak sa ma proste iba pýtajú, že na niečo, že aha, že toto je pekné a že toto je akože tá dobrá architektúra.
A ty, že prečítaj si text.
Že je škoda, že ľudia to vnímajú proste iba cez tie obrázky v tom zmysle, že pekné škaredé. Ale jednak ani každá vec nefunguje pre každého. Proste architektúra je práca na mieru pre konkrétneho klienta, pre konkrétne zadanie. A že to, čo môže fungovať pre jedného, tak nemusí fungovať pre iného. A že toto je ako keby hrozne dôležité komunikovať a to napríklad vieš doplniť podľa mňa iba tým textom, že to už nevieš ako keby povedať v tej fotke. Lebo tou fotkou odprezentuješ to riešenie, ktoré je dané presne v tom priestore. Že a teraz vidíš tam, ja neviem, nejaký, že celý otvorený priestor bez dvier a teraz vieš, niekto si povie z ľudí, že aha, že tak to mám fungovať, ale však ja sa chcem zavrieť pred deťmi za dvere, alebo tak, že.
Ale potom, ako by mal napríklad byť písaný ten text? To má tiež nejakú mieru. Má byť opisný úplne, že tuto sme toto urobili takto, 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 alebo máš v ňom odprezentovať aj viacej ten koncept alebo tú ideu, lebo ja sám som ako keby čítal viacero textov od našich aj veľmi úspešných architektov, ktorým som ja vôbec nerozumel, lebo to boli iba žvásty. To boli také ideovo-koncepčné žvásty, že vôbec som tomu nerozumel, čo mi chcú povedať a už absolútne som nerozumel tomu, ako to má normálny človek pochopiť.
Tak to je preto, lebo my si hovoríme, tie texty sú často od architektov pre architektov a to je hrozná škoda, že.
Ale to je zbytočné, lebo ten architekt rozumie tej kvalite priestoru,
presne.
Jeho nemusíš až tak presviečať. Ale ty chceš presvedčiť presne tých ľudí, aby aj oni chceli teraz ten váš priestor, ako keby v nejakom takom podobnom priestore pracovať, lebo to objektívne sa v ňom budú cítiť dobre.
Presne tak. Ja si tiež s týmto úplne súhlasím, že tie texty a celá tá prezentácia architektúry má byť bližšia možno tomu laickému publiku, lebo ako ja si stále myslím, že týmto aj tým marketingom, v podstate aj tými fotkami aj tými textami, akože chceme vychovať tých ľudí, aby chceli tie dobré domy a vážili si ako keby ten prístup toho, že je niečo drahšie, že tam máš nejaký trvácnejší materiál, že možno zainvestuješ viac na začiatku, ale dlhšie ti to vydrží, čiže naozaj si myslím, že by sme sa mali akože viac tak obracať proste k tomu laickému publiku. Ale vlastne vôbec už neviem, že aká bola tvoja otázka, lebo mám pocit, že sme
ja
zase.
Som to iba, ja som vypenil na tú formu textu teraz. Tam nebola otázka, to som iba vypenil. Keď trošku sme tu zabrdli do tých ľudí, tak stále sme vo fotografii. Fotíš priestor a teraz upratávaš ten priestor od veci, tak aby bol kompozične pekný, alebo tam zachytávaš taký ten každodenný život?
Upratujem. Na to má hrozné nervy môj muž, ktorý hovorí, že v cudzích bytoch upratuje, že u nás nie. A tam je práve ten posun, že ktorý som už možno načrtla, že na začiatku mi hrozne záležalo na tom, aby som ten priestor ako keby odprezentovala tak, ako ja chcem. A že naozaj sme napríklad na fotenie nášho prvého bytu s Myškou prišli, že aj s dodávkou a s vecami, ktoré sme si doniesli a s kvetinami v kvetinačoch, ktoré sme si doniesli a koberce a veci od Javoriny a neviem, akože že všetko sme to vypratali, akože nastageovali fakt, že proste jeden deň alebo teda, že polka dňa z toho bola iba to nastavovanie celého, ale to možno súviselo aj s tým, že to bol náš projekt, takže chceli sme ho takto odprezentovať. A potom som si tiež akože nosievala na fotenia vždy moju lanovú obličku na periny, šálky od Petiny a vždy som si to tam tak nejak nastavovala, lebo keď som prišla do toho priestoru, ktorý bol úplne holý, tak sa mi tam akože pýtalo aspoň ako keby dať nejakých zopár predmetov, že na čo ti tak padne oko a že tam to nejak kompozične vyvážiť, ale cítim, že postupne tak z toho ako keby uberám a že tam vidím ten taký vývoj, že tiež by som sa rada preklopila viac do takej tej dokumentárnej možno časti toho, že naozaj je zaujímavé vidieť aj ako ten priestor proste funguje už zabývaný, že keď tam máš ten layer toho zabývania, ale je to aj od, závisí to aj od povahy klientov, že niekedy je rozdiel, že keď tam prídeš, že sú tam proste nejaké veci, ktoré sú nevkusné a nechceš ich tam mať a potom.
Úplne ti rozumiem, viem, čo chceš povedať, hej, ale skôr je tá otázka mierená na to, že presne, že teraz veľmi často sa fotí tá architektúra presne po dokončení, kedy je úplne holá. Tie priestory sú úplne holé a je tam nejaká váza. Ale tak ten priestor nikdy nevyzerá na konci dňa, hej, že ja rozumiem tomu, že tie predmety sú pekné škaredé alebo sa tam nehodia, ale to je taká prázdna architektúra, vieš, keď je úplne, lebo ten život tam tie vrstvy prinesie a že fotiť tú architektúru takú prázdnu, no.
Na to sú rôzne prístupy, lebo sú architekti, ktorí vyslovene to chcú prezentovať také prázdne a že chcú si odprezentovať ako keby to dielo, ten priestor, tú materialitu a majú pocit, že keď to už sa zabýva tou vrstvou, takže už sa to ako keby potlačí do úzadia. A je otázka, že či je toto zlé alebo dobré, lebo tiež sa postupne dostávam k tomu, že aj keď si stále tie priestory nastavujem, upratujem, tak snažím sa do toho zasahovať už čoraz menej a práve si myslím, že je dôležité vpúšťať ten život do toho, lebo tak nerobíš to pre seba a pre ten pekný obrázok, ale pre tých klientov v konečnom dôsledku.
No toto tí architekti hovoria, že to robia pre tých ľudí, ale robia to pre nich. Minulo som bol na prednáške Bernarda Bádera, jedného teda akože stop rakúskych architektov a ten mal fotky tých domov, kde nebola jedna vec. Tam bol iba betón a drevo a sklo a dovidenia. A už to bol taký extrém pre mňa, že keď som sa na to pozrel, tak si viem, že kámo, ale tam keď prídeš, to vyzerá už dosť inak. Mm-hmm. Lebo tam ten život príde proste. A toto vyzeralo ako zakonzervovaná záležitosť. Ty si tam donesieš aspoň tie lanové obliečky a teraz tú keramiku. Akože aspoň nejaký pokus o niečo, čo ty považuješ za pekné, tam je. Mm-hmm. A sú to veci každodenného života. Ale keď tam ten každodenný život nie je.
No vravím, že je to ako keby taký vývoj tým, že stále sa učím, hej, pri tom fotení, že neberiem to tak, že tak teraz už akože fotím a všetko je to proste, že je to nejaký konečný stav, že stále to prehodnocujem, že či ten prístup, ktorý k tomu mám, je dobrý a práve však ako som už povedala, že tiež sa snažím ako keby pristúpiť k tomu tak, že odhaliť trochu aj ten život a to zase súvisí možno aj s tým takým textom, alebo teda s tým, pre koho to bolo určené, že páči sa mi, že týmto možno aj lepšie odprezentuješ to zadanie, že vidíš, kto tam býva, alebo že aké má záujmy, že na tých predmetoch bol taký dávnejšie, neviem, že kto to robil, bol taký pekný fotoprojekt, že fotili vlastne bratislavské paneláky na rôznych poschodiach, že ten istý panelák a na každom poschodí vlastne bol zariadený inak a bol to ako keby taká, vieš, štatistika toho, že, alebo dokument o tom, ako si tí ľudia vlastne ten istý priestor nejak zdomacnili. A to bolo hrozne zaujímavé, že dostane to naozaj tú takú ďalšiu vrstvu, ktorá je hrozne zaujímavá, že proste áno, tak tú architektúru robíme pre ľudí, že nemali by sme ju robiť pre seba, čiže vpustiť tam ten nános toho života je je, si myslím, prirodzené. A to možno k tomu mi pomáha asi aj to, že teda mám deti a vidím, ako tá, tiež ako mám nafotený vlastne môj byt na začiatku a že tak už vlastne odvtedy nikdy nevyzeral, lebo...
No. Presne tému detí, to tu máme ešte na teba pripravené, takže do toho sa pustíme, ale teraz si to povedala, tak môžeme to aspoň dopovedať trochu, že s tými deťmi si, ty sama si to zažila, že aká miera farebnosti zrazu tam príde a že to vyzerá úplne inak. Ale to je ten život.
Áno, áno.
A čo napríklad prítomnosť ľudí vo fotografii? Na to máš aký názor?
Presne o tomto sme sa tiež bavili vlastne na tej diskusii, čo som spomínala. A myslím si, že asi oba prístupy sú správne, že netreba to tam na silu tlačiť možno do každého záberu, ale tiež si myslím, že v rámci toho setu k projektu je fajn, keď sa tam nejaký človek niekde objaví. Že tiež som začínala s tým, že keď mi tam chýbalo, ako keby, že potrebovala som možno odprezentovať nejakú hĺbku alebo že nejak odprezentovať, čo sa deje v tom priestore, tak samozrejme som fotila seba, hej, na samospúšť, že nastavila som sa presne tak, ako potrebujem a že niekde som vystrčila iba ruku alebo že iba taký náznak, nejakú šmuhu alebo teda Miška je moja pri našich projektoch je vždy profesionálna šmuha, ako si tomu hovoríme.
Ale šmuhu nerátam, prepáč, šmuhu nerátam.
Šmuhu nerátaš?
Šmuhu nerátam, lebo to je akože, to je také, že tu chcem, aby tam niekto bol, ale je to šmuha. No aj človek tam sedí, okay. Oblečený.
K tomu som sa tiež, podľa mňa, že poviem to tak, že musela prefotiť, aby som...
Odfotila sediaceho človeka?
Hej, lebo bola som z toho nervózna, vieš, že mne vlastne vyhovovalo to, že fotím tú statickú vec a že nikto tam nie je a že nemám, ako keby nemusím pracovať proste s nikým, že je to tam, nikam mi to neodíde, nemusím nikoho nejak... Že chcela som to mať hrozne nejak pod kontrolou. A teraz postupne, že mám už aj vo viacerých fotkách, napríklad keď tam ostali aj tí klienti alebo architekt a teraz niečo, neviem, tam niečo robí alebo tam majú psa, ktorý tam proste skočí do záberu a že práve toto si vážim teraz oveľa viac, že keď sa tam stane taká tá náhodná vec, že už nie taká tá komponovaná, ktorú som robila ja so sebou alebo s Myškou, ale že keď sa to tam tak proste náhodne objaví. A na toto sú najvďačnejšie deti a psi.
My máme mačky doma a z Normana sa stala úplná hviezda mojich videí, ten akože ten sa tam vie objaviť, olíznuť a tak.
Čiže hej, tak akýkoľvek zvieratko, lebo áno, ono nerozmýšľa nad tým, že čo potrebuje odkomunikovať, proste tam je a užíva ten priestor.
Dobre, Lenka, čas nám celkom plynie, takže predtým, ako sa posunieme do bonusovej epizódy na Hero Hero, tak si dáme ešte pravidelnú rubriku na záver. To nemôžeme obísť, lebo ty si teda posledná hostka, keďže sme v 99. epizóde, ktorá absolvuje túto rubriku v tej miere, aká bola už 5 rokov nastavená. Čiže povedz mi aj ty za seba, aký je tvoj najobľúbenejší neúspech.
Myslím si, že by to mohlo byť možno aj to, že ja som bola na Erasme v Gente, v Belgicku a dosť som zvažovala, že či tam neostať. A v podstate aj som posielala, že na to, aby si tam zostal, tak si potreboval taký ten nejaké vyjadrenie od nejakého tvojho vedúceho alebo niečo také. A to som posielala na školu a nejak mi nič neprišlo naspäť a tak som to tak vlastne, išlo to tak do stratená, že a dobre, že tak asi to teda...
Asi ma nechcú,
asi sa vrátim naspäť teda radšej. Tak možno toto, že myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie sa vrátiť. Aj napriek tomu, že tá škola bola teda tisíckrát lepšia.
Mm-hmm. Ale zostať znamená, že by si tam fakt možno bola aj teraz? Že normálne si tam chcela zapustiť korene?
To si nemyslím, skôr dokončiť tú školu ten druhý rok.
Mm-hmm. Ale je možné, že to by ťa potom zavialo vlastne úplne inde, no.
Hej, bolo by sa asi, bolo by o dosť ťažšie sa vrátiť, hej.
Dobre, dobre a vieš aj pomenovať, že vlastne, že čo je to pozitívum? Skús mi dať to pozitívum, že...
S tým, že všetci vieme však, aká tu je situácia teraz, tak ja sa snažím, že potrebujem mať nejakú víziu niečoho pozitívneho. A vždy pri tomto si spomeniem na... takú vetu nášho kamoša, ktorý hovoril, že áno, že veľa vecí je tu zlých, ale že o to ľahšie sa vieš dostať ako keby na nejakú úroveň a v podstate byť lepší ako ostatní, vieš, že ten trh tým, že je malý a že v podstate áno, všetci tí dobrí ľudia odchádzajú preč, tak je mi ako keby možnosť nejakej, že ja stále mám akože túto krajinu rada a chcem tu ostať a chcem, aby sa tu diali nejaké dobré veci. Takže je to možno také veľmi ambiciózne a naivné, ale že možno toto je ako keby ten dôvod, že prečo chcem tu zostať.
Dobre, pekne si to povedala, nebudem ťa akože motať. Tak mi povedz, že aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
A tým sa možno trochu diskvalifikujem ako architektka, ale ja som hrozne nerozhodná. A...
To je asi ako 75% architektov, hej, ale no, dobre.
Poď. Ale preto je pre mňa dôležité pracovať v tíme, že aj preto nemyslím si, že by som robila architektúru sama, že je pre mňa extrémne dôležité, že som vlastne našla takých ľudí ako Miška, Katka, že si vieme ako keby pracovať tak, že tam, kde ja prestanem alebo niekto, tak vie iná nadviazať a že keď máme aj proste nejaký taký breakdown jedna z nás, tak našťastie sa to nikdy nestalo, že všetkým naraz, ale vždy tú jednu vieme vytiahnuť, vieš, z tej brindy, že...
Dobre, to ti uznám, to je pekné, tak mi povedz aj, že aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
Že myslím si, že taká možno cieľavedomosť, že keď si niečo, keď sa pre niečo rozhodnem, tak si za tým idem a chcem to robiť dobre. Že buď niečo robím a robím to, ako keby snažím sa robiť najlepšie, ako viem, alebo to nerobím.
Byt alebo dom?
Byt.
Prečo?
Lebo sa menej upratuje.
Ty neupratuješ, čo robíš?
Hej, dosť málo teda, ale tak celkovo... Ja som vyrastala v dome a bolo to...
Ty na mňa máš nejakú traumu z upratovania, ja to tam cítim niekde vzadu.
Áno, ale vieš čo?
Nútila ťa mamina upratovať?
Nútila a mne sa normálne snívalo, ja keď som bola malá, ja som mala nočné mory o tom, že ma vcúcava vysávač.
Porozprávaj nám, prosím ťa, trošku viac.
No, áno, že bolo toto pravidelné sobotné upratovanie, kedy sme mali, vieš, taký tie obývačkový, taký ten set proste tých poličiek s tými takými gíčovými soškami, ktoré som musela všetky povyťahovať, zotrieť tam prach a vrácať to naspäť. A že doteraz mi to príde ako absolútne proste nezmyselná záležitosť, tak ja neviem, že asi to fakt vo mne zanechalo takú traumu.
A vysávaš teraz? Alebo iba tak, že veľmi jemne držíš vysávač, keby náhodou sa otočila a chcel ťa vcucnúť, že aby si bola pripravená? Jak to je? Alebo máte robotický vysávač?
Máme robotický, takže hej, že povyhadzujem veci a odchádzam preč a pustím ho, keď tam nie som.
A nebojíš sa ho viacej, toho robotického, lebo to sa hýbe? Vieš, tam je väčšia šanca, že sa to zje ako statický
toto
vysávač.
Toto už asi mám vyriešené, ale že tá pachuť zostala ten... pachuť tak celkovo. Akože...
Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
Najobľúbenejšie jedlo? Rajčinová polievka od malička úplne, že odkedy asi jem
fakt?
Inú stravu ako mliečnu.
A aká rajčinová polievka? Taká, že z džusu, alebo z rajčín, alebo z pečených rajčín, to má akože nejaké kategórie.
OK, tak prepracovala som sa k tomu, že už z čerstvých rajčín ideálne. Je fajn, keď je tam aj trochu cvikli, to je taký môj recept, že to tak spraví takú dobrú farbu. Musí tam byť veľa cesnaku, no a samozrejme nejaký sír a ideálne aj s bazalkovými listami.
A sír aký? Taký, čo sa ťahá? Alebo neťahá? Parmezán?
No, tak parmezán. Ale teda akože od malička si pamätám, že tá naša rajčinová polievka, čo robila moja mama, bol proste taký ten klasický pretlak, ktorý vyleješ do hrnca. Že...
No ve to akože podľa mňa nechodilo okolo tej rajčinovej, ktorú teraz akože jedávaš s bazalkovým lístkom do stredu.
Nechodilo, no, však k tomu som sa musela prejesť.
Takže najlepšiu rajčinovú polievku si robíš ty?
No ináč, myslím, že aj áno, lebo už viem, čo od nich chcem dostať, takže...
A mamina ti to nevedela ponúknuť. Dobre, sladkosti. Kávenky alebo kakaové rezy?
Kakaové rezy.
Prečo?
Sice ani tie si nekupujem, ale ja nemám rada sladkosti s kávovou príchuťou. Lebo ja nemám rada ani, že sladkú kávu. Vieš, že proste káva je jedna vec a sladkosti sú druhá vec. A nijak sa to neprelína. Ale akože tiež si nejdem kúpiť, že kakaové rezy. Moje guilty pleasure je Kinder Pingui.
Fakt, ale to je moje.
Fakt?
Prečo Kinder Pingui?
Neviem, je to taká tá, vieš, že ja sa hrozne snažím teraz aj proste s deťmi, hej, že zdravé varenie, makrobiotická strava a sekam ich za sladkosti a ja mám proste stále najradšej tú najviac umelú vec, asi aká existuje.
Hej, ale že Kinder má veľmi veľa produktov.
Uh-huh.
Prečo práve Kinder Pingui?
Neviem, lebo to do toho tak zahryzneš, má to takú tú krustu chrumkavú a potom vnútri to má takéto také mazlavé, že takéto kombinácia tých... skupenstiev a čokoláda a ten keksík vnútri, že proste Kinder Pingui.
Dobre. Posledná otázka na záver, na ktorú sa veľmi teším. Otázka ohľadom farebnosti oblečenia. Ja teraz, Lenka, na tebe vidím minimálne 6 farieb, keby som to mal tak narýchlo spočítať. Jedna z nich je čierna, ale veľmi v menšine. Hej. Takže prečo si myslíš, že architekti chodia v čiernom?
Ja si myslím, že na toto je úplne jednoznačná odpoveď a už to tu asi aj viackrát zaznelo, že tým, že celý deň máš urobiť x rozhodnutí nejakých kreatívnych, tak je to proste jednoduché a pohodlné mať tú čiernu uniformu, ktorou vyriešiš v podstate všetky príležitosti a je to v pohode aj do roboty, aj na stredko, aj večer do baru a že nič tým ako keby nepokazíš. Čiže nemusíš proste nejak hlboko rozmýšľať.
No zároveň ty chodíš akože farebne.
Nie vždy.
Tak,
akože
prečo chodíš? No ja som ťa vždy videl farebnú, akože tak pestrofarebnú. Tak prečo chodíš tak? Prečo ty ako keby si ochotná robiť tie rozhodnutia ráno a zladiť sa?
Mňa Katka Sivaková hrozne ovplyvňuje. Ona je ten farebný moment v našom ateliéri. Tak.
Takže ty sa opičíš po Katke?
Hej, tak trochu sa opičím, môžeme to aj takto nazvať. Lebo vždy, mne sa to vždy páči na iných ľuďoch, že aj by som sa tomu chcela nejako viac venovať, že páči sa mi, keď je niekto pekne oblečený, že nejak investuje do svojho vlastného vizuálu. A na to proste nemám akože v tých, neviem, 20 minútach ráno, kedy robím 10. a raňajky a obliekame a bežíme na autobus, tak sa to do toho dá ťažko vtesnať. Čiže občas sa tak akože chcem potešiť možno aj tým nejakými farbami.
No dobre, ale ty to potom na seba nahádžeš iba, alebo neriešiš vlastne tú farbnú kombináciu?
Tak mám, akože nemám tých vecí podľa mňa, že zase tak strašne veľa a že mám proste overené kombinácie, ktoré fungujú. Že keď mám farebné gatie, tak si dám biele tričko, hej? Keď mám, neviem, farebný vrch, tak čierne gatie.
No ale
gatie.
Musíš to riešiť.
Áno.
Veď to je to, čo si v prvej odpovedi povedala, že je to komfort, nemusíš to riešiť, ale ty to vlastne musíš riešiť.
Ale nechodím tak každý deň, že tiež som často v tom čiernom, to, že si ma ty tak videli,
no to som
si
zvedavý.
Myslím, že je náhoda.
To som zvedavý. No videl som ťa zatiaľ trikrát a trikrát si bola farebná, ale dobre.
Tak to bolo, vieš, že trikrát za 2 mesiace.
Teraz si budeš na budúce dávať pozor.
Peťo dostal, musím sa dať do čierneho.
No počkaj. Dobre, Leni, tak podľa mňa to máme za sebou, túto základnú epizódku, takže veľmi pekne ti ďakujem, že sme aj s tebou mohli načrtnúť do témy architektonickej fotografie, ale zároveň, že sme to tak prepojili aj s tou architektúrou a teším sa na bonusovú epizódu, ktorá bude možno trošičku viacej aj o tebe a o tom, ako sa ti darí spájať všetky tieto svety. Do toho sme úplne nenačrtli na začiatku, takže teším sa a poďme na to. Ďakujem ti.
Tak ja ďakujem, že som sa sem zmestila ešte do tejto série.
Áno, stihla si to.